ናብር ላይ ከመይ ተምስዮ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ 31 ብ25 ብ22 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስካብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስካብ 10 ፍረቓን ከምኡውን ብፌስቡክን ኢትዮሳትን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ መደብና ሕዚ ይጅምር። ሎምሶኒ 29 ጥቅምቲ ሕዳር ሎምሶኒ 29 ጥቅምቲ ከምኡውን ወይ ድማ 28 ሕዳር 2021 እዩ ሰማዕትና ሰራፍሳይ ብምልላይ ምሳኹም ክፀንሐ ናብ ሎም ዝሓዝናይ መደባት ከላለይኩም መደብና ብዜና ከምቲ ልሙድ ክጅምር እዩ ብምቕፃል ትማሌ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንመንግስቲ ዝድግፍ ሰልፊ ተኻይዱ ነይሩ ንዑኡ ዝጥምት ፀብጻብ ከለወና እዩ ብምቕፃል ስሩዕ መደባትና ስፖርትን ሳይንስን ቴክኖሎጂን እውን ሰዓቶም ሓልዮም ክቐርቡ እዮም ብኣብ መወዳእታ ዕለታዊ ርእሲ ዓንቀፅ ከለወና እዩ ንኩሉ ምሳና ፀኒሕኩም መደባትና ክትከታተሉ ብክብሪ ንዕድመኩም እናብ ዜና ከስክረኩም ገብረ ገብረ መደን ክቕፅል እዩ
كما يقنخم زينك سمعكم فليلوغ حبرة أفريكا أوليسوغن أوباسانجو بسنبت أفكتما مقالة مس دكتر دبرسيون قبرو ميكايل تراخي بمزتيوم من قسي تيبيا قعزو أوباسانجو نام مقالة كنتات المصنع دحر مملاسو من زمل كتم أكالات مبرهي نمهابن مخاوني ملكيت وهاب قال ستيت منيستر زخانات سلام ويتسيوم ندمس أمريكا بزهابتو ملاش علامة قعزو أوباسانجو نزهت زي مخانو تقيسا أبتمساسال زينا قن زتفلي ركبون حلاف بيت صحفة متحبار سباوي قدات حبرات هاقرات أوشا مارتين ግሪፍስን ብሰንበት ናብ ትግራይ ተጓዒዞም ምስ ዶክተር ደብረጽዮንን በቲ ኩነታት ዝተሃስያ ወገናት ደቂ ኣንስትዮን ከምዝ ተራኸቡ ተፈሊጡ ኣሎ ሰንበት ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ግሪፍስ ብድሕሪኡ ጉዕዞኦም ንኣዲስ ኣበባ ምቕፃሎም ካብ ቤት ፅሕፈቶም ዝተረኽበ ሓበሬታ የረድእ ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ህወሓትን ውሃብ ቃልቲ ውድብን ኣይቶ ጌታቸው ረዳ ብትዊተር ኣብ ዘርግሕዎ ሓበሬታ ርክብ ኦባሳንጆን ዶክተር ደብረጽዮንን ውፅኢታዊ ነይሩ ክብሉ ገሊፆም ንዝርዝር ርክብ ክልተ ልኡኻት ኣመልኪቱ ዝወፀ መግለፂ ግን ዛጊት የለን እቲ ዝተኻየደ ዘተ ጠሚቱ ተወሳኺ መብርሂ ካብ ኣመራርሓ እቲ ክልል ይሓትት ከም ዘሎ ካብ ከተማ መቐለ ሙልጌታ ፅብሃ ፀብፂቡሎ ኣሜሪካ ብሪታንያ ፈረንሳይ ጀርመን ካናዳ ኣውስትራልያ ኣየርላንድን ካልኦትን ዝርከብኦ 16 ሃገራት ናይ ሕብራት መንግስታት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላትን ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ግጭት ትግራይ ዝተሳተፉ ወገናት ፈፂሞሞ ዝበሃሉ መጋስታትን ጥሕሰታትን ሰብኣዊ መሰላት ከቢድ ጥሕሰታት ዓለምለኸ ሕግን ዓለምለኸ ሕጊ ስደተኛን ንምምርማር ዘካየድዎ ሓበራዊ ፃዕሪ ንኣደአን ገሊፀን እቲ ካብ ቤት ፅሕፈት ውሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ዝወፀ መግለፂ ንቦታታት ምብፃሕን ንሰባትን ሰነዳትን ምርካብን ዓብዪ ብድሆታት እንተነበረ እውን ክልቲኦም ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዘካየድዎ ዘይሻራውን ግልፅን ስራሕ ንንእድ ይብል ኣብ ተበፃሓይነት ቀጻላይ ዝኾነ ገደብ ምንባሩ ብኮሚሽነር ባቸሌ ዝተገለፀ ስኽፍታ እውን ኣስሚሮም ኣለው ትርጉም ዘለዎን ስርዓታዊ ተሓታትነትን ክረጋገፅ ወሳኒ ጉዳይ ምዃኑ ብምሕባር ኣብቲ ግጭት ዝተሳተፉ ኩሎም ወገናት ነቲ ውፅኢት ክቕበልዎን ዝቐረቡ ምኽሪ ሓሳባት ኣብ ግብሪ ከውዕልዎን ብዕቱብ ነተባብዒ ይብል ኣብ መወዳእታ እውን ናይ ኢትዮጵያ መርግጋእ ሓድነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ንድግፍ ተጻብኦታት ጠጠው ንምባልን ኣብ ጉዳያት ሰላምን ድሕነትን ዘላቕ ፍትሕ ኣብ ምንዳይን ንዝግበሩ ፃዕርታት ምስ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ላዕለዋይ ወኪል ሕብረት ኣፍሪካን ሕቡራት መንግስታትን ንምስራሕ ቅሩባት ኢና ይብል እቲ 11 ነጥብታት ዝሓዘ መግለፂ 91.5 ሚታዊ ዝኾኑ ተምሃሮ ናይ 12 ክፍሊ ሃገራዊ ፈተና ምውሳድ ምጅማሮም ሚኒስትር ትምህርቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣብቲ ሃገር ብሰንኪ ዝተኸሰተ ግጭት ፈተና ዝወሃበሎም ከባቢታት ዘሎ ኩነታት ተረእዩ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ፈተና ክወሃብ እዩ ኢሎም ናይቲ ሚኒስትሪ ሚኒስተር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ብካልእ ወገን ድማ ውግእ ኣብ ዘለዎም ከተማታት ክልል ኣምሓራ ልዕሊ 33,000 ተምሃሮ ፈተና ከም ዘይወስዱ ናይቲ ክልል ቢሮ ትምህርቲ ኣፍሊጡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ግን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፀገም ፈተና ይካየድ ከም ዘሎ ናይ ኣዲስ ኣበባ ከንቲባ ኣዳነች ኣበቤ ገሊፀን ይብል ፀብጻብ ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሱዳናውያን ጉጅለታት ደገፍቲ ዴሞክራሲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ንዝተኻየደ ዕልዋ መንግስቲ ብምቅዋም ትማሊ ዝጀመረ ናይ ክልተ መዓልታት ህዝባዊ ዘይምምእዛዝን ኣድማን ወቂዖም ብመሰረት ፀብጻብ ሮይተርስ ኣዛዚ ሓይልታት ቁልጡፍ ወሃቢ ደገፍ ጀነራል መሓመድ ሓምዳን ዳጋሎ እቲ ዕልዋ መንግስቲ ምኹኒ እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ሓለቆኦም ጀነራል ዓብድልፋታሕ ኣልቡርሃን ነቲ ዝመፀ ህዝባዊ ለውጢ ንክቕፅልን ናይቲ ሃገር ድሕነትን ምርግጋእን ንምሕላውን እዮም ናይ መእረምታት ስጉምቲ ወሲዶም ክብሉ ብፌስቡክ ኣብ ዝተዘርግሐ መደረ ሓቢሮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ዝቃወም ጉጅለታት ነቲ ብሓይሊ ምምንዛዕ ስልጣን ንምቕልባስ ናይ ተቃውሞታት ወፍሪ የዋድዱ ኣለዉ። ገለ ፀብፃባት ሚድያ ከም ዝሓበርዎ ኣብ ዝተፈላለዩ ምብራቃዊ ከተማ ካርቱም 87 ሰባት ኣብ ቁፅር ውዒሎም ኣለዉ። ናይ ሕብራት መንግስታት ፕሮግራም ምግቢ ዓለም WFP ሎማዕንቲ ሶኒ ካብ ሮም ከም ዝሓበሮ ሕሱም ጥሜት ኣብ ዙርያ ዓለም ኣብ ዝደየበሉ ኣብ 43 ሃገራት በዝሒ ብዓፀቦ ዝተጠቕዑ ሰባት ናብ 45 ሚልዮን ምድያቡ ኣፍሊጡ። ቅድም ክብል 42 ሚልዮን ዝነበረ በዝሒ ካብ ኣፍጋኒስታን 3 ሚልዮን ብምውሳኾም እዩ እቲ በዝሒ ደይቡ ዘሎ ብመሰረት ፕሮግራም ምግቢ ዓለም። ምክንያት ምድያብ ናይቲ ቁፅሪ ግጭት፣ ኩነታት ለውጢ ኣየርን ኮቪድ-19 እዮም ብመሰረት ፈፃሚ ስራሕ WFP ደቪድ ቢስለይ። ኣብ ኢትዮጵያ፣ ሃይቲ፣ ሶማልያ፣ ኣንጎላ፣ ኣብ ኬንያን ብሩንዲን ሕሱም ጥሜት ይውስኽ ከም ዘሎ እቲ ኣብ ሮብ ዝመደብሩ ትካል ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ዋና ከተማ ሴራሊዮን ዝሓለፈ ዓርቢ ብሰንኪ ዘጋጠመ ሓደጋ ነዳዲ ዝፀዓነት መኪና ተፈንጅራ እንተወሓደ 99 ሰባት ሞይቶም ካልኦት ልዕሊ 100 ሰባት ድማ ከም ዝቆሰሉ ሰበስልጣን ገሊፆም። ምክትል ሚኒስተር ጥዕና እቲ ሃገር ኣማራ ጃምባይ ግዳያት ኣብ ሆስፒታል ሕክምና ይግበረሎም ከም ዘሎ ገሊፆም። እቶም ግዳያት ነቂዑ ይፈስስ ካብ ዝነበረ ነዳዲ ንምቕዳሕ ናብቲ ቦታ ዝወሓዙ ምዃኖም ከንቲባ ናይታ ወደባዊት ከተማ ኣብ ፌስቡክ ፅሒፎም እንተነበሩ እውን ፀኒሑ እቲ ፅሑፍ ተኣሪሙ። ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ብዘጋጥም ሓደጋ ናይ ነዳዲ ፅዕነት መካይን ሰባት ነዳዲ ክቐድሑ መፂኦም ዓሰርተታት ሰባት ዝሞትሉ ኣጋጣሚ ብዙሕ እዩ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ናይ ጀርመን መርከብ ሰብኣውነት ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ንመዓልታት ዝፀንሑን ካብ ምጥላቅ ዝድሓኑን ህፃውንቲ ዝርከብዎም ልዕሊ 800 ፍልሰተኛታት ኣብ ወደብ ሲሲል ወሪዶም። ሰበስልጣን ጥልያን እታ መርከብ ብቕድሚ ትማል ቀዳም ናብቲ ወደብ ክትኣቲ ፈቒዶም ኣለዉ። መብዛሕትኦም ካብ ምዕራብ ኣፍሪካ፣ ግብፂ ወይ መሮኮ ምዃኖም ኣብ ናይ ጣልያን ኣድሕን ህፃናት ሴቭ ዘ ችልድረን ጂዮቫና ዲ በንዲቶ ገሊፆም ኣለዉ። ክሳብ ሎሚ ኣብዚ ዓመት ልዕሊ 54,000 ፍልሰተኛታት ብባሕሪ ሜዲትራንያን ሰጊሮም ኣለዉ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ንዜና ገብረ ነመስግን። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል መደብ ክንሰግር ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ኢትዮጵያውያን ትማለ ሰንበት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ዝርከብ መስቀል ኣደባባይ ብምውፃእ ንመንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዘለዎም ድጋፍ ገሊፆም ነይሮም። ካብ መንጎቶም ተሰለፍቲ ገሊኦም ንኣሜሪካ ዝኾኑ ንጭርሖታት የቃልሑ ነይሮም። እዚ ሰልፊ ዝግበር ዘሎ እቲ ሓደ ዓመት ዝቁፀረ ኩናት ኣብ ዝሰፍሓሉ ዕጡቃት ብሸነኽ ሰሜን ኣብ ዝገዝከስሉን ኣሽሓት ኣብ ዝሞትሉን እዋን እዩ። ሮይተርስ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝፀብፀቡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክቅርቦ እዩ።
ኣሜሪካ ባይቶ ፀጥታ ሕብረት ኣፍሪቃ ከምኡውን ጎረባብቲ ዝኾና ኬንያን ኡጋንዳን ለንቅነ ምቁራፅ ተኽሲ ክግበር ይፀውዕ እምበር መንግስቲ ኣብዪ ኣንጻርቶም ዕጡቓት ምውግኡ ከም ዝቕፅል ኣፍሊጡ እዩ። ዝሓለፈ ዓርቢ መንግስቲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ነቲ ሃገር ናይ ምሕላው ሓላፍነት ከም ዘለዎ ድሕሪ ምግላፅ ኣህጉራውያን መሻርክቲ ኣብ ጎኒ ዴሞክራሲ ኢትዮጵያ ደው ክብሉ ፀዊዑ ኣሎም። ኣብቲ ናይ ትማሊ ኣብ መስቀል ኣደባባይ ዝተገብረ ሰላማዊ ሰልፊ ሃገራዊ ባንዴራ ካብ ዝሓዙ ዜጋታት ገሊኦም ንኣሜሪካ ነፂሎም ይነቕፉ ነይሮም። ምምሕዳር ባይደን ንኢትዮጵያ ብጃምላዊ ግህሰት መሰላት ብምኽሳስ ካብቲ ዕዳጋ ናፃ ቀረፅ ዝበሃል ምትሕብባር ከውፅኣ መዲቡ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ እዩ። ሕጂ ኣብቶም ሰልፈኛታት ኣሜሪካ ክትሓፍሪ ይግባእ ዝብል ጭርሖ ይንበብ ነይሩ። ዩናይትድ ስቴትስ ንደም ኢትዮጵያ ምምፃይ የኣኽለኪ ዝብል እውን ይቃላሕ ነይሩ። መንግስትን ህወሓትን ዘተ ክጅምሩ ኣሜሪካ ምፅውዓ እውን ቁጥዖኦም ይገልፁ ነይሮም። ካብቶም ኣደባባይ ዝወፁ ሰልፈኛታት ኣብ ሰሜንቲ ሃገር ኩናት ጀመረ ሓይልታት ህወሓት ኣብ ክልል ትግራይ ንዝነበረ ማዓስከር ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ድሕሪ መሓዞም እዩ። ጓል 37 ዓመት ትዕግስቲ ለማ ካብ መንጎቶም ትማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰልፊ ዝወፅ እያ። መንግስቲ ኣሜሪካ ደኣ ስለምንታይ እዩ ከም ኣልሸባብ ምስ ዝበሉ ኣሸበርቲ ልዝብ ዘይገብር ክትብል ተሓትት። ከምቲ ንኣፍጋኒስታን ዝገበርዎ ንሃገርና ከፍርሱ ደልዮም እዮም፣ ግን ኣይክዕወትን እዮም፣ ምክንያቱ ንሕና ኢትዮጵያውያን ኢና ትብል ንሳ። ኣብቲ ሰልፊ ዝተዛረበት ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ኣዳነች ኣበቤ ኢትዮጵያውያን ኣብ ልዕሊ ባዕዳውያን ገዛእቲ ዝገበርዎ ናይ መኸተ ታሪክ ንዝክረሉ ግዜ ሕጂ እዩ ክትብል ተዛሪባ። ኣብቲ ሰልፊ ዝተዛረበ ደርፍታቱ ንሓድነት ኢትዮጵያውያን ዝፅውዑ ፍሉጥ ሙዚቀኛ ታሪኩ ጋንኪሲ ብወገኑ ንኩናት ዘይኮነ ንዕርቂ ንፀውዕ ዝብል መልእኽቲ ኣመሓላለፉ። መንእሰያት ናብ ግንባር ከይዶም ኣይምቱ፣ ዓበይቲ ቆፅሊ ሰላም ሒዞም ይኸዱ ብምባል ብሽምግልና ይሓይሽ፣ ኣብ ሻምብቆ ብረት የብቅዕ፣ ፍታሕ ኣይኮነን ኢሉ ኣዋጅ ህፁፅ ሓደጋ ኢትዮጵያ። ዕድሚኦም ንውትድርና ዝኣኸለ ዜጋታት ወተሃደራዊ ግዴታ ክቕበሉ፣ ወተሃደራዊ ስልጠና ክወስዱ ትእዛዝ ከመሓላልፍ ዘኽእል እዩ። ህወሓትን ደገፍቶምን ዝሓለፈ ሰሙን ንሮይተርስ ክዛረቡ ከሎ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ 325 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኣለና ኢሎም ነይሮም። ሮይተርስ ግን ንስፍሓት ግስጋሰ ህወሓት ብነፃ ወገን ከረጋግፅ ኣይከኣልኩውን ይብል። መንግስቲ ድማ እቲ ጉጅለ ንዓወታቱ የጋንኖ እዩ፣ ገለ ሚድያታት ድማ ናይ ሓሶት ወረ ተተሓሒዘንኦ ኣለዋ ይብል። ወሃቢት ቃል ኣብ ቢለኔ ስዩም ኣንጻር ኢትዮጵያ ዝግበር ዝተዋሃደ ናይ ሚድያ ፕሮፓጋንዳ ይንህር ኣሎ። ይኹን እምበር ኢትዮጵያ ብዓወት ክትሓልፉ ኢያ ኢላ ከም ጸብጻብ ሮይተርስ።
ሰማዕትና ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፉ ዘለው መደባት ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ሕዚ ድማ ናብ ስሩዕ መደብና ስፖርት ከስክረኩም።
ድሕሪ ናይ 16 ኣዋርሕ እፅዋ ደገፍትን ተመልከትን ፕሪምየር ሊግ ወይ ከዓ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ብተራእዩ ዘይፈልጥ በዝሒ ናብ ስቴድየማት እዩ ሕዝቡ ኣለዉ። ብመሰረት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሊቨርፑል መምህር ኩዕሶ እግርን ፋይናንስን ዝኾነት ካይረን ማጓየር ኣብ ሓደ ፀወታ ክፍለ ግዜ ናብ ስቴድየማት ዝኣትዉ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ብማእከላይ 39,440 ሰባት ከም ዝኾኑ ብመጠን ኣታዊ ዝግበር ዘሎ ገንዘብ ድማ ኣስታት 955 ሚልዮን ዶላር ኮይኑ ኣሎ ትብል። እዚ በዝሒ ተመልካቲ እዚ ንዝቕፅሉ ኣዋርሕ ምዕቃብ እንተተኻኢሉ ኣብ ዝሓለፉ 30 ዓመታት ታሪክ ፕሪምየር ሊግ ተመዝጊቡ ዘይፈልጥ ክኸውን እዩ። ንምንፅፃር ኣብ ግጥማት ላሊጋ ወይ ከዓ ግጥማት ስፓኝ ማለት እዩ በዝሒ ተመልካቲ ኣብ ስቴድየማት ብምእኹል ኣገላልፃ 16872 ክኾን ከሎ ቅድሚ ኮቪድ ዘበገሶ እፅዋ ግና 26811 ነይሩ። ኣብ ፕሪምየር ሊግ ጋንታታት ብሰንኪ ኮቪድ 19 5.4 ቢልዮን ዶላር ከሲረን እየን። ካብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ከይወፃና ኣብ መንጎ ሊቨርፑልን ዌስትሃም ዩናይትድን ዝተገብረ ግጥም ተጠቃሳይ ግጥም ኮይኑ ኣሎ። ብቕዓታን ቅዲ ኣፃውትኣን ላዕልን ታሕትን እናበለ ተሸጊራ ዘላ ጋንታ ሊቨርፑል ትማልስ ሰንበት ሕማቕ መዓልቲ ውዒላ። ካብ ቀዳማይ ደቂቓ ግዜ ፀወታ ጀሚራ ክሳብ መወዳእታ ወላሓንቲ ማራኺት ፀወታ ከይር ኣየት ካብ ሜዳ ወፂኣ። ውፅኢት እቲ ግጥም እውን ነዚ ዝተባሃለ ዘረጋገፀ ኮይኑ ኣሎ። ብፀወታ ተበሊፃ 3-2 ተሳዒራ። ብመሰረት እዚ ውፅኢት ድማ ሊቨርፑል ኣብ ሰደቃ ፕሪምየር ሊግ ናብ 4 ደረጃ ትሕት ክትብል ከላ ጋንታ ዌስትሃም ብኣንጻሩ ናብ ሳልሳይ ደረጃ ክብ ኢላላ ስፍራ ተቀያይረን ማለት እዩ። ነቲ ልክ ቸልሲ ትመርሖላ ብ26 ነጥብታት፣ ማንቸስተር ሲቲ ብ23 ነጥብታት ካልኣይ፣ ዌስትሃም ብተመሳሳሊ ነጥብታት ብሸቶ ተበሊፃ ሳልሳይ፣ ሊቨርፑል እውን ብ23 ነጥብታት ብሸቶ ተበሊፃ ራብዓይ፣ ኣርሴናል 22 ነጥብታት ኣዋህሊላ ሓምሻይ። ኣትሌቲክስ ማራቶን ኒውዮርክ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ዓሚቱ ቋሪፁ ዝነበረ ማራቶን ኒውዮርክ ትማል ሰንበት ተኻይዱ። ኣሸሓት ኣፍቀርቲ ጉያ ማራቶን ነቶም 26.2 ማይል ወይ ከዓ 42 ኪሎ ሜትራት ዝጎዩ ፕሮፌሽናል ኣትሌታት ናይ ዊልቸር ተቀዳደምትን ተራ ዜጋታትን መእንተ ወልፍን ዕላማን ዝጎዩ ማለት እዩ ኣዝዮም ብዙሓት ስፖርታውያን ተዓዚቦም እዮም። ናይ ትማሊ ቅድድም ማራቶን ኒውዮርክ ንመበል 50 ግዜ ዝተዳለወ ድሙቕ ውድድር ጉያ እዩ። ኣብቲ ናይ ትማሊ ውድድር ኣብ 4 መድረኻት ኦሎምፒክ ተሳቲፉ 16 ግዜ ሻምፒዮን ዓለም ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ኣትሌት ቀነኒሳ በቀለ ኔዘርላንዳውን ተሸለማይ ብሩር ኣብ ውድድር ኦሎምፒክ ዝኾነ ዓብዲ ናጋኢ ኬንያዊን ክብረወሰን ፍርቂ ማራቶን ዝወነነ ኪብወት ክንዴ ተሳቲፎም ነይሮም። ሞሮካዊ መሐመድ አልአራቢን ጣሊያናዊ ኢዮብ ፋኒኤልን ውን ገለ ካፕቶም ተጠቀስቲ ተቀዳደምቲ ዝነበሩ እዮም። ዝተዓወተ ግና ትፅቢት ዘይተገብረሉ ኣትሌት ኮይኑሎ ኣልበርት ኮሬር ይበሃል። ኬንያዊ ነቲ ርሕቀት ንምሽፋን ዝወሰደሉ ግዜ 2:08:22 ኮይኑሎ ንፈለማ ግዜ እዩ ኣብ ከምዚ ዝዓይነቱ ርሕቀት ተዓዊቱ ኣልበርት ኮሬር። ሞሮካዊ አልአራቢ ካልኣይ 2:09:52 ወዲኡሉ። ኣልአራቢ ንክዕወት ኣዝዩ ሓጋዚ ዝነበረ ፋኒኤል ሳልሳይ ወፅ ኣሎ። ኣብ ማራቶን ደቂ ኣንስትዮ ኬንያዊት ፔረዝ ቸርችር ተዓዊታላ 2:09:32 ወዲኡላ። ኣብ ዘረባና ኣብ ማራቶን ኒውዮርክን ማራቶን ኦሎምፒክን ሜዳልያ ወርቂ ዝተዓወተት እንኮ ኣትሌት ፔረዝ ጀፕ ቸርችር ኮይናላ። ቪዮላ ቺፕቶ ካልአይቲ ኣባቤል የሻነ ሳልሰይቲ። ብደረጃ ዓድመ ንማራቶን ደቂ ተባዕትዮ ዝተዓወተ ኬንያዊ ኮርር 27 እዩ ዕድሚኡ። ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝተዓወተት ኬንያዊት እያ ጀፕ ቸርችር ትበሃል 27 ዓመታ። ኣብዚ ውድድር እዚ ሜዳልያ ወርቂ ዝተዓወተ ወይ ዝተዓወተት $100,000 ሜዳልያ ብሩር ዝተዓወተ ወይ ከዓ ዝተዓወተት $60,000 ሜዳልያ ነሓስ ዝተዓወተ ወይ ከዓ ዝተዓወተት $40,000 ተሸሊሞም ኣለዉ። እቲ ዝበለፀ ሽልማት ኣብ ታሪክ ማራቶን ክትፈልጡ ዶ ትደልዩ? ኣብ ማራቶን ቦስተን ዩናይትድ ስቴትስ ዝዕወት ወይ ከዓ ትዕወት ኣትሌታት እዮም ዝበለፀ ገንዘብ ዝሽለሙ $150,000። እዚ ማለት ብደረጃ ቅርሺ ናይ ኢትዮጵያ እንተኮይኑ 7,125,000 ኣብዚ ዘለናዮ ሸርፊ ማለት እዩ። ብደረጃ ናቕፋ ክትፈልጡ ተደሊኹም ድማ 2.25 ሚልዮን ወይ ከዓ 2,250,000 ናቕፋ ማለት እዩ። ስፖርታዊ ዜና ተፈፂሙ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዒቡ ዝቐርብ መደብና መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ። ናይ ሎሚ ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ናብ ኣስመራ እዩ ዝወስደና። 7 ኢንጂነራት ዝሓቆፈት ናትና ዝተሰየመት ትካል ኣኒሜሽን ዛጊድ 4 መበቆላውያን ሓፀርቲ ፊልምታት ኣፍርያ ከም ዘላ ትሕብር። ብወኪልና ብርሃነ በርሀን ንመሰረቲ እዛ ጉጅለ ካብ ኣስመራ ኣዘራሪቡሉ ይኽእልና ኣሎ። ናብኡ ክነስክረኩም።
ናኦድ ሚካኤልን ናትናኤል ሙሉሰውን ናትና ኣኒም ፕሮዳክሽን ብዝብል መፀውዒ ዝመስረተዋ ናይ ውልቆም ጉጅላ ኣቂሞም ዘተፈላለዩ ናይ ኣኒሜሽን ወይ ተንቀሳቐሲ ፊልምታት ኣብ ምፍራይ ዝነጥፉ ዘለዉ ኤርትራውያን መንእስያት እዮም። ናኦድ ብዓውዲ ላቦራቶሪ ቴክኒሽያን፣ ናትናኤል ከዓ ብሲቪል ኢንጂነሪንግ ዝተመረቑ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛታት እንተኾኑ እኳ ነቲ ኣብ ውሽጦም ዝነበረ ድሌት ናይ ኣኒሜሽን ጋዲ ንምግባር ነቲ ስራሕ ኣብ 2018 ከም ዝጀመርዎን መሃንድስ ናትናኤል ንቪኦኤ ገሊጹ ኣለዋ።
መጀመርታ መሰረተ ኣነን ኣውደድ ኢናና ኣብ 2018 ኣብቲ መጀመርታ ማለት እዩ መስሪት ነ እቲ ዕላማ ዝተመሰረተትሉ መጀመርታ እቲ ክቱር ድሌት ነርና ናይ ኣኒሜሽን መስርሕ መበገሲና ካብቶም ኤንጀሪ ነይሩ ምስ ተሰማማዕና ማለት እዩ ኖርማል ጀሚርና። ከም ተወሳኺ ድማ ኣኒሜሽን ዝሰርሕ ሰብሲ ዳርጋ የለን ተባሂሉ እዩ ዝፍለጥ ነይሩ ሓቲትና ይረኽብና ነርና በዓልና ንሰርሕ ጀሚርና ሽማ ናትና ኣኒም ፕሮዳክሽን እያ ትብል ናትና ማለት እዩ ዋንነትና ማለት እዩ ናይ በዓልና። ከም ተወሳኺ ድማ ሽም ናይ ናትናኤልን ናኦድን ትብል ማለት እያ ከምኡ እያታ መበገሲ ሓሳባ።
ኣኒሜሽን ወይ ተንቀሳቃሲ ፊልም ብተለጋገብቲ ስእልታት ዝፍጠር ምንቅስቃስ ኮይኑ ከም ልሙድ ብክልተ ጎናዊ ርእየትን ብሰለስተ ጎናዊ ርእየትን ኣብ ኮምፒተር ዝዕየ ናይ ፊልም ኣውዲ ከም ዝኾነ ዝተዛረበ ናኦድ ሚካኤል ብወገኑ ንሳቶም ዝጥቀምሉ ኣገባብ ግን ሃይብሪድ ኣኒሜቲክ ዝተባሃለ ምዕቡል ኣሰራርሓ ከም ዝኾነ ብኣብነት ኣብሪሁ።
ሃይብሪድ ኣኒማቲክስ ብደረጃ ዓለም ክንሪኦ ከለና ኣብቲ ሓድሽ ወይ ዘመናዊ ዓይነት ኣኒሜሽን ክንብሎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ወላ ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ብዝያዳ ኣብ ጥቕሚ ዝውዓለሉ ንኣብነት ኣብ 2018 ሄሮ ትብል ፊልም ተሰሪሓ ነይራ ብሃይብሪድ ኣኒማቲክስ እቲ 2D 3D ሓደ 2D ዘለዎ ነገር ኣብቲ ናይ ሰለስተ ጎናዊ ዘለዎ ዓለም ማለት እዩ ኣምፅኦም ኣዋሂዶም ክሰርሕዎ ፈቲኖም ነይሮም። እዚ ከዓ እቲ ሓድሽ ዘሎ ርክበት ኣባና መፂኻ እውን እናትና ኣኒም ፕሮዳክሽን ኣብዛ ዓይነት ርክበት ፅቡቅ ትኸይዳላ ማለት እዩ እቲ 2D ምስ 3D ኣዋሂድካ ዝስራሕ ዓይነት ስራሕት ማለት እዩ።
ዓውዲ ኣኒሜሽን ኣብ ኤርትራ ልሙድ ብዘይ ምንባሩ ኣብቲ ፈለማ ብዙሕ ከም ተፀገሙ ዝገለፀ መሃንድስ ናትናኤል ኣብቲ ዓውዲ ብውልቁ ይነጥፍ ካብ ዝነበረ ዜጋ ብዝረኸቦ መበገሲ ሶፍትዌርን መባእታዊ ሓገዝን ተበጊሶም ብናቶም ሓርኮትኮትን ፃዕርን ኣብ ደረጃ መፍራይ ፊልም ከም ዝበፅሑ ኣረዲእዎ።
መጀመርታ ክንጅምር ከለና ስናሓትት ነርና ኣኒሜሽን ዝሰርሑ ሳለዉ ዶ ክንምሃር ደልና ገለመልታት ንብል ነርና ወላ ሓደ ግን ክንረክብ ኣይከኣልናን። ሽዑ ሳሚተ ወልደ ብርሃን ዝበሃል ማለት እዩ እሱ ሒዝዎ ፀኒሑ በይኑ ነይሩ ምስ ተፀጊዕና ማለት እዩ እቲ ዘድሊ ንብረት ሂብና እቲ ሶፍትዌር ሂብና መባእታዊ ዝኾነ ደገፍ ድማ ሂብና ካብኡ ተበጊስና ሽዑ ትበዓልና ክንትስእክኢልና ማለት እዩ። ኣሜሪካን ሴንተር እንዳተና ዩቲብ ኦንላይን ክንምሃር ጀሚርና ማለት እዩ ከምኡ እንዳግበርና ከነማዕብሎ ጀሚር መሰረቶ ግን ዝድግፈካ ነገር ዳርጋ ኣይነበረን ማለት እዩ። ኩሉስ ባሕርኮትኮት ኢልካ እዩ እንዳሻኸልካ እንዳተራኸብካ የሓይሽ ዝበልካ ቦታ ማለት እዩ ፅሙቅ ብለልካ ዝኽእል ቤናካንካ ሰርሐሉ ትኽእል ኤሌትሪክ ትረክበሉ ትኽእል ከምኡ ፋሕተርተር እንዳበልካ ገለመታ ብሓንሳ ኮይና ንሰርሖ ነርና ከምዚ እንዳግበርና እዩ።
ኣኒሜሽን ካብ ምድላው ዛንታ ወይ ስቶሪ ክሳብ መወዳእታ ደረጃ ንክበፅሕ ኣዝዩ ብዙሕ ዝተሓላለፉ መስርሓት ከም ዝሓልፉ ዝተዛረበ መንእሰይና ኦድ ክሳብ ሕጂ ንዘፍረይዎም ስራሓት ብኣብነት ዘርዚሩ ኣለዎ።
ብሓፈሻ ኣብዚ ሕጂ እዋን 4 ስራሓት ተሰሪሕና ኣለዋ ወይ ኮረና ዘምፅኦ ትብል ከምዚ ናይ ሶሻል ላይፍ ኣብቲ ኣብ ሓበሻ ዘሎ ነገራት ኮረና ፈጢርዎ ዝነበረ ማለት እዩ ብሓውሲ ኮሜዲ እውነት ሰብ እንዳሰቃቅካ ዝተሰርሐ ስራሕ ነራ። ኣብዚ እቲ ሃይብሪድ ኣኒማቲክስ ድብሎ ተጠቂምና ነርና ትፅቢት ትብል ሓፃር ሾርት ኣኒሜሽን ከማን ተሰሪሓላ። ኣብዚ እውን እቲ ሃይብሪድ ኣኒማቲክስ ተጠቂምና ነርና ከልብን ሰራቅን ትብል ስራሕ ነራ ብናትና ኤል ምልሶ ተሰርሐት። ኣብዚ እውን ከምኡ ኣሎ 24 ግንቦት ወይ 20 ሰነ ትገልፅ ስራሕ እውን ነራትና ሓንቲ ጅግና ነብርኒ ታሪክ ድረስ ትብል ማለት እዩ። እዚኣ እውን ኣብቲ ሃይብሪድ ኣኒማቲክስ ድብሎ ኣብዚ እውን ሰሪሕላ ነይሩ። ብሓፈሻ ኣብ ፕሮዳክሽንና ክንሪኦ ከለና እቲ ሃይብሪድ ኣኒማቲክስ ንብሎስ ዳርጋ ኣብተን ኩለን ስራሓሲ ተሰሪሐን ኣለዋ ማለት እዩ።
እተን ተሰሪሐን ዘለዋ ናይ ኣኒሜሽን ፊልምታት ኣብ ኩሉ ደረጃ ዕድመ ንዝርከቡ ሰባት እናዘናግዑ ቁም ነገርን ትምህርትን ዘስንቑ ከም ዝኾኑ ዝተዛረበ መሃንድስ ናትናኤል ብኩለንትንኡ መበቀላዊ ስራሕ ከም ዝኾነ እውን ኣረዲእ ኣለዋ።
ናትና እንዳ ትብል ናትናስ ናይ በዓል ናይ ምሽ ኢልና ሕጂ ናይ ሓበሻ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ። ናይ ፃዕዲ ተሰሪሕናስ ናትናይ ትኸውን። ስለዚ ኣዘራርቦኦም ይኹን ኩሉ ነገሮም ኣብቲ ሰቲ ናይ ኢንቫይሮንመንት ገለመታት ከይተረፈ ብምሉእ ናይ ሓበሻ ኢና ንጥቀም መግለፂ ናሱ ስለዝኾነ ማለት እዩ ኩሉ ስራሓት ንኤርትራዊ ዝውክል ማለት እዩ። ወላት ክዳን ዝክደንዎ ሕብሮም ንባዕሉ ማለት እዩ ብምሉእ ናይ ሓበሻ እዩ ነይሩ። ሳብታይትል ንክልተ ስራሓት ናይና ጌርና ለን ዘለና ወይ ኮሮና ዘምፅኦ ትብላላት ሓንቲ ከዓ ትፅቢት ትብል ማለት እዩ። እቲ ሳብታይትል ብእንግሊሽ ኢና ጌርና እቲ ዘረባ ግን ናይ ትግርኛ ማለት እዩ።
ኣኒሜሽን ፊልም ምድላው ኣዝዩ ነዊሕ ግዜን ትዕግስትን ከም ዝሓትት መሃንድስ ናትናኤል ወሲኹ ኣረዲኡ ኣለዎ።
ሕጂ ዘ ናይ ኮሮና እንዴን ፅቡቅ ገይረን ናብ ሰብ በፂሐን ማለት እዩ ብኤርቲ ንሰን ሰለስተ ስራሕ እየን ነረን ንሓንቲ ስራሕ ሶሙን ወስደልና ነይሩ ማለት እዩ። ሶሙን ክብለካ ከለኹ ግን ዳርጋ 18 ኣወርስ ኸን ወርቂ ኣወርስ ኢና ንሰርሕ ነርና ዳርጋ ለይትን መዓልትን ኢና ንሰርሑ ነርና ክውዳእ ኣለዎ ኢልና ስለንሓስብ እቲ ዝተረፈ ከዓ ትፅቢት ናይ ክልተ ደቂ ትኸውን ሲ 4 ወርሒ ከባቢ ወሲዱ ምስቲ ትህቦ ዲቴይል ማለት እዩ። ሕጂ ብቐሊሉ ጅምር ኣቢልካ ክትውድእ ትኽእል ኣሎ ዲቴይል ዝጎደሎ ማለት እዩ። እቲ ካልእ ከዓኒ ዲቴይል ክትኣቱ ከለካ እቲ ናብቲ ሪሊስቲክ ዝኾነ ምንቅስቃስ ክትኣቱ ከለካ እሱ ሞር ታይም ኤነርጂ ይሓተካ ማለት እዩ። ምስ ድማ ወላ ክልተ ደቂ ትኾን ክትሪያ ከለካ እቲ ውሽጣ ዝኣቱ ስራሓት ግን ትተሓልፎ መስራሓት ብጣዕሚ ግዜ ይወስድ እዩ ዓቕልን ቦታን ግዜ ነድልየካ ማለት እዩ። ካልኣይ ከዓ ምስቲ ተወሳኺ ስራሕ ስለ ዝኾነ ከዓ ኩሉ ግዜ ካ ሂብከያ ናብኡ ክስራሕ ይትኽእል ኒኻ ንዑ ኢልካ ትውግኖ ግዜ ምስ ሕጃብ ሰዓት 3-4 ሰዓት ተሰሪሕካ ንኣኒሜሽን ስኡ ኩሉ ኣይኮነን ኣብ መዓልቲ ማለት እዩ። ምስኡ ከዓ እንዳተመጠጠቲ ግዜ ከይድካ ኣሎ 4 ወርሒስ ብዙሕ ኣይኮነን።
ጎኒ ጎኒ እቲ ናይ ኣኒሜሽን ስራሕ ፍልጠቶምን ክእለቶምን ንምክፋል ምስ ሃገራዊ ማሕበር መንእስያትን ተምሃሮን ኤርትራ ብምትሕብባር ኣብ ኮሌጅ ሓመልማሎን ኮሌጅ ምድላው መምህራንን ኣስመራ ነናይ 3 ኣዋርሕ መባእታዊ ስልጠና ኣኒሜሽን ከም ዝሃቡ ዝሓበረ መንእሰይ ናወድ ኣብ ቀጻሊ ነዚ ዓውዲ ንምስፋሕን ስልጠናታት ናይ ምሃብን መደብ ከም ዘለዎም ኣብሪህዎ።
መደብ ዘለኮ ናይ ኤርትራ ዲዝኒ ክንከውን ኢና ንብል ንሕና ማለት እዩ። ከም ኢንስቲትዩት ቆምና ትምህርትታት ክንህብ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ከዓኒ እቲ ዘሎ ስራሓትና እቲ ፕሮዳክትናትና ሲ ኪኖ ኣብዚ ሃገር ወፃኢ ከምቲ ናትና ኢልና ዝጀመርናዮ ነቲ ባህልናን ልምድናን ካብ ሃገርና ወፂናስ ነቲ ካልእ ዓለማት እውን ክንላለየሉ ንኽእል መንገዲ ክንፈጥር ማለት እዩ። እቲ ቋንቋ እውን ብኡ ደረጃ ማለት እዩ እቲ ቋንቋ ካባና ሃገር ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ካልእ ሃገር እውን እቲ ዘሎ ቋንቋ ስክንክፍለጥ ማለት እዩ ዝከኣለና ፃዕርስ ክንገብር ኢና።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ቁፅሪ ኣባላት ናትና ኣኒም ፕሮዳክሽን 7 ከም ዝበፅሐ ዝሓበሩ መስረታ መንእሰይና ኦድን መሃንዲስ ናትናኤልን قوامي مسرحي بوتان أدلتي مسالتان زي مركابن أبالاتاون أببينو بوتا فهزبالو مهانومن كمتي زدلة ببزحي أنيميشن فيلمتات أم مفراي كم كند بدهو نايتا قجلة كم زهونون نجيرو من اللو أم ود أتا زوم كلتا من إسيات أبزد رجازي نخبسحون زحق زوم ولد دومن كالوتن مسغانون أغريبو من اللو برهان برها ندمس أمريكا كابس مرا
دمز أمريكا زفنو زلو ومرباتيكم تكتاتلو زلخوم خبركم سمعتنا
سمعتنا كتسيلو مرقص منغستي يونايتد ستيتس دنس أبارغر سانكس كنببيو
منيستر قدات وزع أمريكا أنتوني بلينكن أبقربانا بإكوادور رابزقبر وعودت أبتنفك أخباب زركبا مشارخ تهاجرات أمريكا أمقول بعد ديموكراسن تقبارون اب حزبوم زلو وافصات ما عملكيتو كتكبر ووم زغبو سلسته انفتات اقميطوم اتقدماي فتاناي انفت غعزينا ييبلو بلينكن
corruption is estimated to cost up to 5% of global gdp it stifles growth
غعزينا سغاب حمشتمي تاوز بصح اب علم لخمهرتي وشت عدي كسارا يبصح تبايلي قمت ابيت التعناقف انفستمنت يدخم زي فتحاونت ينقص زياده خلقن هزبي أمانقست أمنات نخيه اللوا مقباري يوم زبالو بمخانو أمريكا عوت بزخوانة مقدي خمين قعزينا مقلاسي كآل أبزبلي بدأمتا زي حقاو قنزبات مكتتال ستسرق وهابتتات نخيين كساقصو مقاد نتوم سرعتي من النتوم كوي لمون كحبو اسقافزت أقامو مقبار كبلو يقلزو منيستر قدات وزعي أنتاني بلينكن اتخال أي فتاناي قداي دم ما دحن الناس في الهزبيو وزيتون من محياش تباهيلو أمريكا نبته غندما بقس تدقعات أنفتا غيرات ركابي لهم
We're doing more to expand economic opportunity, especially for underserved populations who might be...
كتباو عدلات بزبالات أبا مسفاح بفلاي بزو حمارات ستاتاب زي بلوم هزبتات بجنك اكسعب ووخا بزاكبرو حداقا أبزكا لخلولو نقرات بمسفاح أبرتعنا خنسرح لنا بسوسات نزا ساقايو دما كابسو سومز فواسو لوم حكم الناتات كم اوان كلتي ام نقرات نمغ الناس مالتون زي حقاويان مدحانتات أما حبرسا بزاب صحوو عبيي قدقات نمغ الناسن أب أمريكا بزوح عمزقاتن قبناتن نخفت سامو زدفافو تقبارات قبن نخق النسو نسرح لنا يوم زبالو أمريكا قعزينا نمفتاشن قبنانياتات ناب فردن مقرابن والسنت زخونو ديانون عقبت حقن بمسلطان لعلن حقن من رققات زقبر زعري نمسلات انفست مقبارات قطل سالساي فتاناي قداي دما اب ديموكراسي مسارت كيرو نهزبي كم محلخة أساسي روم زركبو قطباوين محبراون زقاماتون اب زفتحو لخوناتات تأمتا مقباريو إيلوم بلينكن ازي ملكعتاتنا يقول بس سراحة تمن محياش مقفع عدلات تمرتن اقل قلو التعنان توسختي بلوزات كل مداو عدلات متعر راين كبلو بلينكن تزاري بوم كاب كل التشحن عسران جميرو أمريكا أب هقرات لاتين أمريكان هقرات كاريبيانين بمدى علم لخا كوربوريشن فاينانس لمعاتنا بيلا لعلي عسر تابيليون دولار انفستقيرا إذا دما ببيليونا سغطزارو ناولك انفستمنتات كفت أرون أخي ليو ديموكراسي كتقبرا يخيلن يوزبل سقات كهلي يبلون نهزبنا زد عمو كبابيو بايتا سقاب سفت أرناقزة نت سرعات كاوشت أخنا محايشو بزفتنا نعطري ديموكراسي تأناخرت راح زيكونس سعيرو ونيوز إيلوم بلينكن
لسمعكم وو مرقز منغستي يونايتد ستيتس دنس أبارق رسان قصيو
تملكتنا كاب واشنطن دي سي بسلاسان حدن بعسران حاموشتن بعسران كلتن متر باند نلومي حدار عسران تشا عسران تقمت عسران شمون عسران تشاعتن كلتن شحن عصر تربعتن ويدما حدار شمون تقلتن شحن عسران حدن زدالنا يمدبات نزيهم يمسلني روم سنازن حكوم مدباتنا سلسة خطاتلكم السينا إنا نمسكن بروخ مشاتكم لكم نمنا تحان حدارو